Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju redakcije Radio Sputnika i Radija Novosti. Sa vama su producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Nenad Dronjak, videorealizacija Dejan Simić.
Svet sa Sputnikom.
Celokupno zapadno naoružanje koje se šalje Kijevu prolazi kroz južni deo Poljske, ali kada pređe granicu Ukrajine, Zapad više ne može da kontroliše kuda i kako će biti dostavljeno, ni čak da li ostaje na teritoriji te zemlje. Neugodno je priznanje koje je objavio Financial Times. Zabrinutost da bi zapadno oružje za Ukrajinu moglo da dopadne u ruke kriminalnih grupacija ne krije ni Europol, a direktor te agencije, Katrin De Bol, otvoreno pravi paralelu sa situacijom iz vremena ratova na Balkanu. Gde sve mogu da završe džavelini, haubice i rakete koje je Zapad namenio za uništenje ruske vojske i kako se deo njih već jeftino preprodaje u Albaniji i na Kosovu? Šta je do sada stizalo od oružja sa Zapada u Ukrajinu, a šta se planira? Može li to uticati na razvoj situacije u Ukrajini? Gledamo li reprizu grešaka Zapada na Balkanu kad se Vašingtonu podrška takozvanoj beloj Al-Kaidi u Bosni i Hercegovini vratila kao bumerang 11. septembra, a pomaganje OVK bujanjem narkotrgovine i šverca oružja u Evropi? O ovim i drugim pitanjima vezanim za krizu u Ukrajini u emisiji Svet sa Sputnikom govore novinar, dopisnik večernjih novosti iz Moskve Branko Vlahović i doktor Mitar Kovač, general major u penziji. Emisiju uređuje i vodi Tatjana Tri. Svet sa Sputnikom slušajte na talasima Radio Novosti 104,7 MHz i gledajte na Facebook stranici Sputnik Srbija. Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija i kanala na Facebooku i YouTubeu, podsjećamo da sve vesti Sputnika možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, dobrodošli u emisiju Svet sa Sputnikom. Pozdravljam gosta u studiju, gospodin Mitar Kovač, dobrodošli.
Bolje vas našao.
I putem Skype-a svog kolegu iz Moskve, Branka Vlahovića. Dobrodošli, gospodine Vlahoviću, drago mi je da ste sa nama.
Dobar dan, dobar dan.
Tema ove emisije je oružje koje Zapad već mesecima isporučuje Ukrajini i Rusija je upozoravala također mesecima od kad je to počelo da to ne samo da će produžiti agoniju i izazvati pogibiju ljudi, pre svega Ukrajinaca, ali naravno i stradanja naroda u Donbasu, jer se tim oružjem gađaju i između ostalog i civilni objekti u samom Donbasu, nego je opasnost i od šverca tog oružja i svi su mislili, ma to je ruska propaganda. I gospodine Vlahoviću, evo sada i Evropol se oglasio i priznaje da zaista takva opasnost postoji, da se čak i registruju slučajevi šverca ukrajinskog naoružanja, a neki ruski analitičari čak iznose i neke preciznije podatke da se oko 15% tog zapadnog naoružanja koje dospe u Ukrajinu pošalje zapravo na neke druge destinacije, odnosno da neko na tome debelo zarađuje. I Rusija je upozoravala da Zapad ne vidi tu korumpiranost Ukrajine i ukrajinskog režima. Šta se desilo sada da su čak i na Zapadu progledali, da tako kažem, i postali su svesni da to nisu prazne priče i, kako kažu, ruska propaganda, nego realne činjenice?
Pa ja bih na početku rekao da je Zapad počeo da naoružava Ukrajinu znatno pre početka ovog rata. Oni su tamo, to svi znamo, imali i Amerikanci i Britanci svoje instruktore koji su obučavali jednostavno ukrajinske vojnike i oficire kako da rukuju sa tim naoružanjem. Setimo se kad su prve partije Dževelina stigle tamo, i tih komičnih scena, oni nisu znali da ih koriste, ali kasnije su ih normalno američki instruktori učili da bi, kad je već počeo rat, oni jedan deo normalno oficira i vojnika već bio pripremljen za to oružje koje je stizalo sa zapada. Ja bih hteo da kažem da postoji jedna velika zbrka oko priče, oko toga kako se šverca to oružje, i ja ću iz svog nekakvog iskustva da kažem kako ja vidim na sve to. Nema spora da su ta upozorenja da će doći do šverca oružja. Posle svakog rata se to događa. Jedan deo oružja završi kod kriminalnih grupa i to je zapravo najveća opasnost. Oni mogu neodgovorno da sruše avion, helikopter, mogu da naprave jako puno zverstava i gluposti, i to je jedna velika opasnost. Ali ovde jedan deo novinara ili ne razume o čemu se radi, pa onda krivo interpretira te sve opasnosti, može u ovom trenutku da se govori o toj crnoj rupi koju Amerikanci pričaju. Mi znamo kad stigne na granicu iz Poljske to oružje, do tada znamo njegov put, a posle toga, kako kažu Amerikanci, ono pada u crnu rupu. A po mom mišljenju, ta crna rupa je jednostavno na liniji fronta. Veliki deo tog oružja završava u rukama ruske vojske i jedinica Donjecke i Luganske oblasti. Dakle, ne radi se o nikakvom švercu, nego jedan veliki deo oružja završi u rukama protivnika, u ovom slučaju ruske vojske i Donjecke i Luganske, kako oni kažu, milicije. Postoje nekoliko problema. Jedan deo tog američkog oružja, kad je stizao tamo, imao je samo englesku, na engleskom instrukcije, i ovi vojnici ukrajinski nisu znali niti da ga koriste. I zbog toga se može na ruskim TV kanalima i videti neraspakovani dževelini i jedan deo oružja koji je ruska vojska uspela da zarobi, i danas praktički i dževelina i stingera ruska vojska u Donbasu ima sasvim dovoljno. Dakle, to je pod, uslovno rečeno, pod navodnicima, nekakav ratni plen, ratni poklon, da se tako izrazimo. Druga stvar, sve te priče oko toga da ukrajinska vojska prodaje haubice, da ukrajinska vojska, ja u te priče ne verujem. Iz jednog prostog razloga, ja ću i objasniti zbog čega. To američko oružje, haubice, tri sedmice ili višecevni bacači Himers, to nije oružje koje nije došlo bez američke pratnje. Tamo postoje instruktori, i ukrasti tako ili prodati nekakvom lokalnom tamo šerifu, to je više ovako za priču, jer Amerikanci nisu naivni da jednostavno tako oružje bez svojih ljudi dovezu u Ukrajinu. Prema tome, normalno da Amerikanci ne govore o tome, ali ja sam duboko uveren da na istočnom frontu ima jako puno američkih instruktora koji upravo i pogađaju ovih dana ciljeve, mostove i druge objekte sa Hajmersima. To ne gađaju obični ukrajinski vojnici. To treba, za to je potrebna malo veća obuka, i ta obuka vojnika traje i dalje, ali to nisu obični, da bi neko mogao da gađe, mora da se specijalizuje za to, jer je to dosta komplikovano oružje. Hajmersi su tehnološki za te mobilizovane vojnike ukrajinske preteški. Prema tome, ja u te priče i pisanja nekakvih zapadnih novinara kako se već sada trguje sa tim visoko preciznim američkim visocevnim bacačima i sa haubicama, ja u to ne verujem, iz prostog razloga što Amerikanci ne bi dopustili, oni su prisutni tamo i ne bi sigurno dopustili da se to prodaje. Druga je stvar, Rusi su se naučili jednostavno da se sad suprotstavljaju tom novom i visokotehnološkom naoružanju i zato su i mogli da pokažu da su neki od tih Hajmersa bili pogođeni. I da završim, kad je reč oko oružja, mora jedna stvar da se shvati jednostavno, da je jedan deo tog oružja koje je stigao tamo, sad govorim oko Dževelina, Dževelini imaju jednu kapsulu u kojoj se nalazi gas i taj gas ima za funkciju da hladi bojevu glavu koja je navodeća. Njima je istekao rok upotrebe, jedan deo tog oružja uopšte nije mogao da se primeni. Normalno da Amerikanci to nikad neće da priznaju, ali priča je mnogo komplikovanija nego da je tako uprostimo da kažemo sad je u Ukrajini veliki šverc i zbog toga im stalno pomanjkava oružja. To nije tačno, nego jedan deo tog oružja su hrabri vojnici na tom istočnom frontu, pre svega iz ruskih jedinica, a zatim iz Donjecke i Luganske oblasti osvojili na bojnom polju.
Da, moguće, gospodine Kovač, da je to i tako, da je izmišljeno, da zbog toga što je to oružje dospelo zapravo u ruke vojske u Donbasu, kako se onda objašnjava da je Evropol priznao faktički i upozorio da dolazi do slučajeva šverca naoružanja i oni kažu strahuju, evo ova šefica Evropola Katrin de Bol u intervju za Weltanzeitung kaže da je Evropol zabrinut zbog toga što zbog mogućnosti da oružje koje se isporučuje Ukrajini od strane zemalja Evropske unije može da dospe u ruke, kako kaže, kriminalnih grupacija. Znači da i oni već, kaže, imaju i neke podatke, a Ukrajinci su s druge strane rekli, e pa dobro, dostavite nam te podatke. Međutim, oni očigledno postoje jer se ne bi izašlo u javnost sa time.
Kao i obično, istina je negdje između tih krajnosti. Ovo što tvrde evropske institucije i Europol, naravno takva izjava je toliko uopštena da se iz nje ne može ništa zaključiti ni o kojoj vrsti oružja se radi, ni o kom švercu, ni prema kom je usmeren. Mislim da ovdje se radi o kriminalu vezanom za pešadijsko oružje, za sitnije te sisteme vezane pre svega za puščanu municiju, pištoljsku municiju, za pištolje, za slične sisteme. Ono što se može preneti i ono što se može brzo preko i granice i unutar same Ukrajine švercovati i prodavati i verujem da se to čini, to se činilo u svakom ratu. Što se tiče ozbiljnih sistema, složnih borbenih sistema, što kolega reče, oni su praćeni kako od unutrašnjih snaga bezbednosti, tako sigurno i od onih koji su isporučili to oružje i ne verujem da se to može desiti mimo njihovog znanja. Više bih govorio o mogućem kriminalu pod okriljem NATO-a prema pojedinim subjektima unutar evropskog prostora, da li je to prostor Bosne i Hercegovine, Kosova i Metohije, ali to je sigurno pod nadzorom NATO-a ako se dešava mimo legalnih kanala i uz znanje pojedinih visokih oficira i dužnostnika unutar NATO-a ili vodećih zemalja NATO-a koje su donirale ta sredstva Ukrajini. Ali to se onda dešava u znanje visokih zvaničnika i same Ukrajine i tih zemalja NATO-a, Sjedinjenih Američkih Država, Britanije, Nemačke ili slično. Iako toga ima, verujem da to nije veliki procenat, da gro naoružanja koji nestane u Ukrajini, nestane dejstvom visokopreciznog oružja oružanih snaga Ruske Federacije na putu kako pređu granicu Ukrajine pa do njihovog približavanja bojištu u različitim logističkim centrima ili u toku transporta. Bili su različiti podaci vezani za to, ali ceni se da otprilike 40 do 50% tog oružja i te municije ne dođe na liniju fronta. Ono što dođe na liniju fronta, jedan deo, a to se govori o procentu oko 15%, završi u rukama savezničkih snaga, oružanih snaga Ruske federacije, Donjecke ili Luganske vojske, i vidjet ćemo tek nakon rata šta je u suštini od toga preciznija istina, koliko je oružja zaista švercovano. Mislim i sada ostajem na tom zaključnom stavu da se može govoriti o sitnijoj pešadijskoj municiji, pešadijskom naoružanju, eventualno nekim prenosnim sistemima PVO ili protivoklopnim sistemima, ali ne nikako složnim borbenim sistemima kao što su haubice, kao što su višecevni lanceri, raketa ili dronovi veći, operativni ili operativno-strategijski dronovi ili tome slično. Mislim da u narednim danima neće previše poklanjati pažnje tome, jer i ove legalne vlasti ukrajinske, koliko god da su one kriminalizovane i pre i u toku rata, verujem da ne mogu organizovano da to prebace oružje negde u svetu, a da o tome vodeće zapadne obaveštajne službe nemaju prave informacije.
Da, gospodine Vlahoviću, ali evo iz američkog kongresa, znači istovremeno imamo da je Amerika izdvojila, ja mislim ovih dana ili ove nedelje, 175 miliona dolara vojne pomoći za Ukrajinu, ali istovremeno iz kongresa traže delegacija njihova da se dozvoli Pentagonu da imaju neke, vi ste rekli, pomenuli ste vojne savjetnike, ali oni hoće da se još pošalje tih vojnih savjetnika Pentagona koji bi se upravo bavili kontrolom kako se troše te pare i kako se to američko oružje koje stiže u Ukrajinu, kako se koristi i da li stiže tu gde su oni mislili da stiže. Pa otkud toliko nepoverenja, ako već postoje ti instruktori koje su oni slali zajedno sa tim oružjem, sad doći dodatnu neku komisiju koja bi to kontrolisala?
Oni imaju, postoji u Nemačkoj centar koji prati dolazak tog naoružanja i municije, i praktički oni određuju i nekakve okvire realnih potreba ukrajinske vojske. Jer to što Ukrajinci traže da im Amerikanci daju 200 hajmersa, to je nerealna brojka. Oni traže da im, recimo, ako se uzme celi potencijal francuske artiljerije, oni su dali 20% svojih tih haubica Cezar Ukrajini, i oni ne mogu da dovedu sebe u jednu glupu situaciju da im to manjka. Treba se znati jedna stvar, da je Amerika smanjila zadnjih godina proizvodnju tog naoružanja, smatrajući da imaju sasvim dovoljne količine. I druga stvar je, oni celo vreme idu na modernizaciju tog visokopreciznog oružja. Zbog toga oni i nemaju ogromne zalihe koje im u suštini nisu niti potrebne, i to je naivnost rukovodstva u Kijevu kad oni misle mi ćemo samo da im damo narudžbu i mi ćemo da dobijemo tolike količine tog visokopreciznog oružja da će to samo visokoprecizno oružje da pobedi Ruse, što je sasvim naivno, jer u nijednom ratu ne može da se dobije rat ako vi nemate svoje vojnike na toj teritoriji. Za sada, sadašnji rezultati pokazuju da je ruska vojska i vojska, oni se nazivaju milicija, ali u suštini je to regularna vojska Donjecke i Luganske oblasti. To su visoko profesionalni vojnici u čijem je sastavu inkorporiran jedan deo civila, ali oni ratuju već toliko dugo da su oni na profesionalnom nivou i njih pobediti zaista nije lako. I sve te priče da će oni da naprave preokret. Evo, ja sam danas za Novosti pisao jedan tekst gde Zelenski kaže, on se hvalio američkim kongresmenima koji su ovih dana bili u Kijevu, da za 3 do 6 nedelja oni mogu da oslobode veliki deo tih gradova i mesta u kome sad nemaju predstavnike svoje vlasti. Šta hoću da kažem? Ta sumnja da se troši novac i da jedan deo oružja propada ona će da postoji celo vreme iz prostog razloga što tamo gde je veliki broj ukrajinskih rezervista, očekivati da će oni do posljednje kapi krvi da ginu, to je jako, jako naivno. A ruska vojska i jedinice Luganske i Donjecke oblasti su na tom istočnom frontu već likvidirali veliki deo regularne ukrajinske armije. Dakle, kad vi nemate visoko obrazovane oficire, onda vam rezervisti malo tu mogu pomoći. I ovo o čemu mi pričamo oko toga da će Amerikanci kontrolisati, oni mogu da pošalju ne znam kakve kontrole, ali moraju da shvate da će jedan deo tog naoružanja i tako da dolazi u ruke Rusa, ne zbog izdaje Ukrajinaca, nego zato što su ovi daleko, daleko sposobniji, jednostavno bolje pripremljeni za rat.
Da. Gospodine Kovač, evo, uprkos tome što znamo da taj deo, veliki deo oružja završi u rukama boraca Luganske i Donjecke republike ili ruske vojske, Sergej Lavrov je još u junu upozoravao da deo tih kontingenata naoružanja koje se šalje sa zapada u Ukrajinu na kraju završi čak, recimo, i on je rekao, prodaje se po znatno nižoj ceni, recimo, na Kosovu i u Albaniji. Kako taj put, očigledno je ipak tu u pitanju šverc, ili je možda sama Amerika ili već onaj ko šalje to oružje nekako ga preusmeri pa ode tamo. Koji su putevi kojima to oružje namenjeno za Ukrajinu stigne na kraju na Kosovo i u Albaniju, a možda i drugde po Balkanu, ne znam, recimo sad gde se zakuvava u Bosni?
Ako se dešava taj šverc oružja na Balkanu iz Ukrajine, onda je on duboko pod kontrolom vodećih obavještajnih službi, pre svega Amerike i Velike Britanije i Nemačke. Ili samo Sjedinjenih Američkih Država, a delimično Velike Britanije i Nemačke. Mislim da ako je njihova procena da će doći do sukoba na ovom prostoru, da li na prostoru Bosne i Hercegovine ili u vezi Kosova i Metohije, onda sigurno je da je jedan deo tog oružja zažmire da se kao nelegalno švercuje na ove prostore, a u suštini, što malo pre sam rekao, organizovano se radi pod kontrolom obaveštenih struktura vodećih država NATO pakta. Koji su to sistemi, koje oružje? Mislim da se prvenstveno može raditi o tome da se švercuju ovi prenosni protivoklopni i PVO sistemi. O nabavci tih sistema i Javelina na prostoru Bosne i Hercegovine čak je govorio i načelnik štaba, združnog štaba oružanih snaga Bosne i Hercegovine prilikom njegove posete Americi. Slične operativne i taktičke zahteve ka NATO-u su slali i politički i vojni zvaničnici lažne države Kosovo. To verujem da čini i Albanija u sklopu svojih priprema za širenje svog uticaja na prostoru Balkana i ostvarivanja postepenog ideje o velikoj Albaniji. O tome sigurno ne možemo znati preko običnih medija, to iako se čini se veoma maskirano od strane upravo ovih obaveštajnih službi, I nažalost izjave zvaničnika i sa prostora Kosova u smislu ratno-huškačkih izjava i izjava zvaničnih političkih krugova iz Sarajeva idu u prilog tome da se nešto radi u tom domenu.
Ispod žita.
I nije slučajno da se i sam Bakir Izetbegović oglašava na političkim skupovima vezanih za predstojeće izbore u oktobru, da oni se prebrojavaju pod navodnicima, da tačno znaju koliko imaju ljudi lovaca, koliko se kroz taj sistem obučava i regrutuje, koliko imaju mladića koji su sposobni da vode dronove i da upravljaju savremenim tehničkim sistemima. Dakle, jedan deo tog šverca, verujem da se radi na ovaj način, ovaj sitni, obični kriminal odnosi se samo na pešadijsko oružje, a ovi složeni borbeni sistemi ne verujem da se šalju van Ukrajine, oni se u dobroj meri uništavaju i zarobljavaju, verujem da će se to činiti i u narednim mesecima i da će ove savezničke snage, Ruska federacija i vojske oba dve ove republike imati dosta eksponata za muzeje nakon ovog rata i najsavremenijeg oružja iz Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Nemačke i Francuske, mada tu ne zaostaju i druge zemlje poput Poljske, poput Slovačke. Nikada u istoriji ratovanja Zapad nije bio jedinstveniji da na ovakav logistički način i obaveštajno izviđački podržava ukrajinske oružane snage. Samo bih dodao još ovaj deo oko upotrebe visoko sofisticiranog oružja. Sigurno se dešava uz ne samo kursiranje, nego neposredno učešće instruktora, plaćenika iz ovih vojski, da oni nisu tu kao pripadnici tih armija, niti nose njihova obeležja, ali nose obeležje ukrajinskih oružanih snaga. To su ljudi koji pored te neposredne taktičke podrške pružaju i obaveštajnu podršku svojim vojskama o tome šta se realno dešava na bojištu, a centar za upravljanje operacijama iz redova eksperata britanskih i američkih zadejstvovan je i van prostora Ukrajine u Nemačkoj, ali zadejstvovan je sigurno i u samoj Ukrajini. I ono visoko precizno dejstvo HIMARS-ima ostvaruje se uz obaveštajnu i GPS podršku direktno Amerike. Zato mnogi analitičari govore da su Amerikanci već prešli onu crvenu liniju i da su se i na taktičkom nivou neposredno uključili u rat. Pozicije koordinata ruskih ciljeva ili ovih savezničkih snaga daju obaveštajno izviđački centri američke vojske zadejstvovani i preko satelita, preko izviđačkih aviona u vazdušnom prostoru, bespilotnih letlica i sve to integrisano u jedinstven sistem, tako da komande ukrajinskih oružanih snaga dobijaju informacije o mogućem dejstvu po ciljevima u realnom vremenu. Da li to bile kolone na maršu, da li to bili ciljevi na frontu, rezervoari goriva, skladišta municije ili ovi nepokretni ciljevi kao što je sam most ili sličan objekat, aerodrom i slično.
Da, gospodine Vlahoviću, ali da se vratimo na te, na ta upozorenja iz Evropola, oni između ostalog je ova šefica to, te organizacije pravi paralelu sa 90-im godinama i posljedicama onoga što se dešavalo na Balkanu. I mi to znamo, mi koji živimo ovde, da na kraju sve ono što je Zapad ovde radio i naoružavao prvo Belu Al-Kaidu u Bosni i Hercegovini, a posle toga OVK, da se to na kraju završilo u ovom prvom slučaju 11. septembrom, gde su oni aktivno tam muđahedini odavde takođe učestvovali, a s druge strane znači prelila se ta albanska mafija koja je to oružje koje je dobila od Zapada kasnije iskoristila i i za šverc narkotika, recimo, znači to je sve podsticalo na kraju krajeva širenje te albanske mafije u Evropi i sad se oni žale i kažu da je čak u Francuskoj, recimo, ona jača od korzikanske koja se decenijima smatrala glavnom tamo.
Ali da završimo tu temu, mislim, oni mogu da prave kakve god izveštaje, kakve god hoće izveštaje i da pričaju šta hoće. Neosporno je jedno. Mafija je zainteresovana za oružje koja može u određenim trenucima da iskoristi. Mafiju uopšte ne interesuju ni haubice, ni višecevni bacači, njih interesuju maksimalno, to su dževelini, to su prenosni PVO sistemi, dakle to što može da se prenese u automobilu, što može da se prenese, što može da se iskoristi za likvidiranje svojih neprijatelja, to mafiju interesuje. Mafiju ne interesuje Hajmers, jer kako će oni da ga koriste? Hajmers ne možete da koristite bez GPS sistema i bez podrške koju u tom najpreciznijem, da bi se gađalo nešto, ja ću kao primjer reći, recimo, lako je gađati most. Most nije problem, most može da se i sa običnom kauvicom gađa. Ali ovi sistemi su sistemi s kojima se zbog brze pokretnosti mogu gađati i komandni štabovi. Dakle, čeka se trenutak i kad stigne signal, odnosno informacije iz Amerike, jer ovo o čemu vaš sagovornik u studiju ja govorimo, Amerikanci su na početku krili, nakon toga otvoreno govore da oni daju informativnu podršku. Ta informativna podrška se odnosi i oko tačnih koordinata. Brod Moskva, za kojeg su Rusi govorili da se zapalio, on nije zapaljen, on je pogođen jednostavno raketom, raketa ga je pogodila u onom delu gde je bilo uskladištena municija, a pogođen je na taj način tako što se iz Rumunije digao obaveštajni avion i u toku noći, pošto on je bio usidren, on nije plovio, njega je jednostavno dao je tačnu lokaciju američki špijunski avion i Ukrajinci su ga pogodili sa raketom. E tako se gađa i sa Hajmersima i sa ovim drugim visokopreciznim oružjem. Dakle, ako nemaš podršku satelita i špijunskih aviona, ti ne možeš da koristiš to visoko precizno oružje i zato su te priče, ne treba se puno obazirati na te izveštaje tih evropskih policajaca iz prostog razloga što ja se sa kolegom slažem, radi se o švercu pešadijskog oružja i oružja koje je jednostavno lako prenosivo. To su stingeri, to su dževelini, to su različiti prenosni PVO sistemi, ali nikako teže oružje. Šta će šiptarskoj mafiji haubica? Da narkodilere u drugom mestu ugrađaju, to je smešno sve.
Da. Dobro, gospodine Kovač, ali evo da se osvrnemo i na to oružje koje je stiglo sad u Ukrajinu. Evo, pominjemo te Himerse ili Hajmerse, ne znam sad tačno kako, sve jedno može. Koliko je to, može li to oružje koje sada stiže, koje još uvijek nije ono što traži Ukrajina, jer ona traži i rakete sa većim dometom i sisteme te razne koje bi mogli da dopru recimo do Krima, koliko to i da li uopšte može da promeni tok rata? Pošto evo i kolega Vlahović je govorio o tome kako Zelenski priča kako će oni za 2-3 nedelje da preokrenu stvar, pa da kreću u kontraofanzivu, pa da će da povrate Herson. Sad koliko to sada može da promeni bilo šta sada ovo oružje? Koliko je ono ozbiljno?
Nesporno je da je sam Zelenski i krug ljudi oko njega nesposoban na proceni bilo šta o značaju oružja za tok i za završetak rata. Takve izjave su više u funkciji umirivanja sopstvenog civilnog društva i naroda koji ga podržava. Realno neće to imati nikakav uticaj na ishod rata, ali hoće na stradanje u toku rata civilnog stanovništva, i to se već osjetilo. Da nije bilo takozvane pomoći Zapada, do sada bi rat već se završio, istrošila bi se energija rata na ukrajinskoj strani. Svako davanje oružja od strane Zapada, od ovih vodećih zemalja NATO, mada i ovih manjih zemalja koje su ostrašćene poput Poljaka, poput Slovaka i slično, i baltičkih država, ono što imaju, produžit će rat, ali produžit će agoniju ukrajinskog naroda, povećati razaranja, povećati sigurno stradanje civilnog stanovništva na ovoj ruskoj strani, na oslobođenim teritorijama. Ali svaki ozbiljan analitičar, a verujem i u NATO i u samoj Americi, zna, a povremeno se i pojavi takva analiza, neće doći do promjene situacije. To pominjanje vremena od 6 nedelja ili 7 nedelja i oslobađanje većeg dela teritorije koje kontroliše sad ruska vojska i savezničke snage Donjecke i Luganske narodne republike, sigurno neće se desiti ni na koji način. Naprotiv, Ukrajina će iz dana u dan stabilno gubiti teritorije zato što ruska vojska tako planira i tako sprovodi operaciju iz vojnih, energetskih, pa političkih i globalnih razloga. Ne želi da srlja iz više razloga, ali sigurno će ostvariti svoje ciljeve. Vide se naznake oslobađanja većih naseljenih mjesta u Donbasu i oslobađanja Donjecke Narodne Republike u celosti. Pitanje je samo da li će se to desiti krajem avgusta ili početkom septembra, kada će se nastaviti ili jednovremeno ili nakon toga operacije za oslobađanje Nikolajevske i Odeske oblasti i potpunog odsecanja Ukrajine od mora. Tek tada ukrajinsko rukovodstvo i sam Zelenski neće moći više da lagati svoj narod, a posebno ne vojsku, gdje se pojavljuje tihi bunt upravo onih koji su neobučeni, nespremni, uvučeni u rat. Ne može se vojska, ona koja je profesionalna, nadoknaditi prostim zbirom rezervista koje pokupe u kamione i vode na front, formiraju.
Mnogi neće ni da idu, nego se kriju.
A naravno, mnogi od njih se kriju, ali one,
se
koje,
one
koje pohvataju, koje odvedu na liniju fronta, nije to prosti zbir što je izgubljen bataljon profesionalne ukrajinske vojske i da sad to nadomeste sa 700 novo mobilisanih boraca, to je nemoguće nadomesti, ili priča njihove o milionskoj vojsci. Koliko god mobilišu vojnika, samo će uticati na to da se povećaju stradanja tih mladih vojnika, pripadnika ukrajinskih oružanih snaga, i nekako je veoma teško gledati te scene kada u jednom danu masovno na istoj lokaciji ginu po 300, 200, 400 pa i više ljudi, a znamo da statistika koliko ih je ubijeno otprilike 3 puta je više ranjeno. Ovakve izjave da je pobijeno 40.000 ruskih vojnika neće stvoriti moral u ukrajinskim oružanim snagama, kao ni smene visokog komandnog kadra, generala, oficira. Nisu oni odgovorni za poraze i gubljenje linija fronta, odgovorno je to rukovodstvo države, i samo je pitanje vremena kada će kumulacija tih negativnih efekata u ukrajinskim oružanim snagama dovesti do neke kolektivne pobune ili nekog akta nezadovoljstva koji će u suštini pokazati kraj i iskazati znake kapitulacije ukrajinskih oružanih snaga.
Da, gospodine Vlahoviću, to, da kažem, uništavanje Ukrajine faktički ovim što radi Zapad, isporučujući stalno nove partije naoružanja, i ogleda se u tome što se tamo neprestano šalju ti strani plaćenici i oni na neki način i kriminalizuju dodatno jednu krajnje, da kažem, kriminalnu situaciju tamo u Ukrajini, i između ostalog dosta ih je, prema podacima koje je inače nedavno objavilo to Ministarstvo odbrane Rusije, ima dosta i ljudi sa Kosova, iz Bosne i Hercegovine, Albanije, naravno najviše ih ima iz Poljske. Koliko to, čak i nakon toga što je mnogi ti plaćenici su uništeni, i Rusi inače kažu da oni nemaju ni prava, kada ako su zarobljeni, nemaju prava da dobiju status ratnog zarobljenika jer su plaćenici, ipak to ne utiče da pristižu nove partije tih ljudi. Kako se to objašnjava?
Odgovoriću na to pitanje, samo da pojasnimo vašim slušalcima i gledalcima u dve rečenice oko tog dalekometnog oružja koje stiže iz Amerike i iz drugih evropskih visokorazvijenih zemalja. Tu ima jako puno reklame i nije to oružje superiorno u odnosu na oružje koje Rusija ima. Rusija recimo ima u toj klasi, ako se uzme recimo Heimers ima, to je višecevni bacač koji ima 20 modaliteta, ima taktičke rakete, ima svašta unutra, i to je, te rakete su praktički, razlikuju se jedno od drugih po dometu njihovom, i Amerikanci im nisu još dali domet tih raketa koji oni traže, sa kojim bi oni mogli da gađaju kako žele da gađaju Krimski most i tako dalje. Međutim, ako vi uzmete recimo, Rusi imaju Iskandere koji su daleko, daleko bolji raketni sistemi, isto su visoko precizni, a domet im je do 500 km. Dakle, Rusi imaju mnogo toga o čemu se malo piše i malo govori, ali ovo ne može da promijeni kvalitetan odnos snaga, jer objektivno govoreći, Ukrajinci su i do početka ovog rata imali dosta dobru artiljeriju. Da, ona je bila sovjetska, stara, ali to su bili obrazovani oficiri, i zbog toga jedan deo ruskih generala upozorava da se jednostavno ukrajinsku vojsku ne treba podcjenjivati, zato što je, ali ta vojska više u tom smislu ne postoji. To je bitno da se zna. Ona je praktički, Rusi su uspeli da u tom, na istočnom frontu, unište veliki broj profesionalnih jedinica. I još jedna je stvar važna da se zna. Nacionalistički bataljoni koji su bili u Mariupolju, koji su bili u tim gradovima, oni su ostali bez mnogih tih svojih vođa, a oni su zapravo bili kičma tog dela ukrajinske armije. To je, svidalo se nekome ili ne, ali to je činjenica. Ovo o čemu mi pričamo, oko, ja nisam sklon i mislim da se malo paušalno govori, bez obzira što Rusi navode broj, toliko i toliko ljudi stiglo iz Bosne, toliko sa Kosova, toliko. Gledajte, govorilo se kako se u Azov stalju govori na 5 jezika. Kad je Azov stalj oslobođen, i kad je, onda je ispostavilo se da su to praktički uglavnom nacisti i morska pešadija, a broj zarobljenih vojnika stranaca je bio minimalan. Ajde da uzmemo da je jedan broj tih ljudi poginuo.
I pobegao
možda. Gde su ti koji, ali gde su ti koji govore na pet jezika? Gledajte, ne govori se slučajno da u ratu prvo pogine istina. I sa jedne i sa druge strane ima dosta propagande i toga mi moramo da budemo svesni. To je u svakom ratu tako. Ako se gledaju izveštaji paralelno ruski i ako se gleda ukrajinski, vi onda možete da primetite da i jedni i drugi govore samo o svojim uspesima, ni jedni ni drugi ne govore o broju svojih poginulih. Neosporno je da je ruska artiljerija i ruska vojska u prednosti zbog dva razloga. Prvi razlog je zato što ima podršku avijacije, ovi to nemaju, i druga stvar, bolje je opremljena na svaku granatu koju ispale Ukrajinci do ove zadnje pomoći koju su Ukrajinci dobili sa zapada. Ukrajinci su ispaljivali, dakle, na svaku ukrajinsku granatu Rusi su ispaljivali 16 svojih. Sad se taj omjer smanjio 1:10. Dakle, na svaki projektil ukrajinski Rusi ispale 10 svojih. I ko malo zna da analizira, to su sve, to je tako naoružanje, gde ono padne, tu retko ko ostane živ, i najbolje što može da prođe da bude teški invalid. Prema tome, i dalje će se jako ginuti, a u ove priče koliko iz Bosne, koliko je, do sada imamo samo jedan primjer tog Hrvata koji je zarobljen, ali nismo vidjeli nikakve zarobljenike ni iz Bosne, ni iz, ajde da kažemo da su i poginuli, ali valjda bi jedan ostao živ koga su mogli zarobiti, tako da sam ja malo, to je moj lični stav, malo oprezan u tu statistiku, jer tu ima jako, jako puno propagande, što je u ratu normalno dozvoljeno i što je logično. Ali ne treba sve uzimati zdravo za gotovo, mada se neosporno je jedno da je najviše Poljaka, i to većina njih su zapravo bivši oficiri ili ljudi koji su profesionalni vojnici. Zbog čega? Zato što su oni njima najpotrebniji u ratovanju, pogotovo na poljskom oružje koje je stiglo u Ukrajinu. Posle toga najveći broj, posle Poljaka najviše Rumuna. Bilo je dosta Gruzina, ali zato što su masovno ginuli, oni su jednostavno obustavili mobilizaciju. A što se tiče zapadnih zemalja, najviše Amerikanaca, ima Britanaca, ali ponavljam, to po mom mišljenju to nisu, kao što ih se u zapadnim medijima predstavlja, avanturisti, borci za ljudska ovaka, onaka prava. To su ljudi sa velikim ratnim iskustvom koji su došli tamo upravo da bi mogli da ratuju i koriste to zapadno oružje.
I da zarade par. To je, mislim, pošto su velike sume u igri.
To je sve razumljivo, ali je nešto drugo važno. To nisu ljudi amateri koji su jednostavno kao naši komunisti u španskom građanskom ratu otišli iz ideala da ratuju tamo. Ovo su ljudi koji su prošli Afganistan, koji su prošli Siriju, koji su prošli Irak. Prema tome, to uopšte nisu ljudi slučajni. Kao napio se, pa mu jednostavno proradila savjest i rekao je, sad ja idem da se tučem u Ukrajinu. To su sve ljudi koji su jednostavno vezani za profesionalne kompanije koje regrutuju jednostavno vojnike za ratna područja.
Da, gospodin Kovač, pa tu su, evo, velike su pare tu u igri, postoje ti centri za regrutaciju faktički tih stranih plaćenika, i oni su najefikasniji pri ukrajinskim ambasadama, recimo u Americi, u Britaniji, a ovde na Balkanu, evo pomenuo je kolega Vlahović, to su ljudi koji su već prolazili raznorazna ratišta i uglavnom su to islamisti, pošto su to kadar koji se čeličio u Siriji, sada je faktički preorijentisao se i otišao u Ukrajinu.
Mali deo islamista, oni koji su instrumentalizovani sa zapada, iz ideoloških razloga ide u ratove. I ovo što su išli i na Bliski istok i u Siriju, išli su delimično iz razloga ideologije, a više zbog novca. Da. Sreća je velika, i to je istorijska zakonitost, što mali deo tih plaćenika potroši pare koje zaradi. To je jedno pravilo koje je poginu većina njih, zato što se upravo i šalju na najteže tačke, na najteža linije ratišta, i kao takvi naravno završe većinom tamo ili prekidaju ugovore i što pre se vraćaju. I o tome imamo dosta informacija, da veliki deo njih koji je osetio pravi taj duel i rat na liniji fronta, vraćao se ukoliko je uspeo da preživi, jer ruska artiljerija je nešto što je poznato od Drugog svjetskog rata kao tehničko, tehnološko čudo, i tu gdje poklopi prostor, veoma mali deo ostane i u normalnom stanju. Iako
mada
fizički
Rusi biraju ciljano, gađaju preciznim raketama, pre svega skladište naoružanja, ali naravno bilo je podatak i da gađaju.
Ali ja govorim o liniji fronta gdje dođu ti psi rata ili ti plaćenici. Ima o tome i dosta snimaka. Artiljerija ruska ima oči sada. Ona ne pogađa prostore, tamo neke linije po dubini 10, 15, 20 km. Bespilotne letelice, osmatračka, druga sredstva iz vazdušnog prostora daju joj realnu sliku gdje se troše ti municijski efektivi, i mi možemo vidjeti te slike kada bukvalno pokađaju rovove, linije rovova koji su posjednuti sa ukrajinskim oružanim snagama, i otud ti masovni gubici i pre klasičnog boja. Na taj način ruska vojska štedi svoje vojnike, jednostavno posjeda prostore koji su samleveni artiljerijom, gdje nema više aktivnog otpora i gdje se onda uz prisustvo specijalaca, oklopnih sredstava posjedaju rejoni i oslobađaju naredni krajevi. Mislim da nakon ovih nekoliko smrtnih presuda od strane Donjecke Narodne Republike i medijski prenošene te informacije u zapadnim medijima i komentara od strane političara istih zemalja, pa posebno iz Britanije, da je veoma malo onih koji više traže i novac na tom ratištu, jer se prenosi da taj rat nije sličan onome što se dešavalo ni na Bliskom istoku i u Siriji, i da kažem u Azerbejdžanu ono vreme sa jermenskim ratom, i da ne treba ići tamo ko baš nije spreman da iskusi velike napore i
da stavi glavu u torbu.
Da faktično jednostavno ode sa velikom verovatnoćom da se neće vratiti, ali eto da pokuša. To su veliki egzibicionisti, malo je takvih ljudi posle informacija kakve dobijaju sa ratišta da se odluči da idu otu. Taj kanal se sve više umanjuje. Ima, da kažem, tih plaćenika još najviše onih koji su penzionisani iz legije stranaca, da idu da pokušaju još u tim poznim godinama da zarade nešto novca, ali sve ih je manje.
Da, i gospodine Vlahoviću, da se dotaknemo još uslovno rečeno dva fronta u ovom sukobu, to je izvoz žita, i evo danas je otvoren koordinacioni centar za izvoz žita i iz Ukrajine i iz Rusije, znači to da naglasimo da je to kao paket aranžman koji je dogovoreni, u kome su učestvovali u tim razgovorima predstavnici Rusije, Ukrajine, Turske i Ujedinjenih nacija. Koliko ovo ohrabruje da eto ipak je moguć neki dogovor, i evo Tursko ministarstvo odbrane već nagoveštava da ovakva formula koja je postignuta za žito, a kažemo da je Rusija najveći izvoznik žita u svetu, a Ukrajina je, mislim, tek na nekom petom, šestom mestu, da može se primjeni, recimo, i što se tiče energenata. Da li mislite da je tako nešto realno i može li se verovati, bez obzira što eto iza ovoga su stali Ujedinjene nacije, ali Ukrajinci šta god su dogovorili i na šta god su stavili svoj potpis, na kraju su pogazili to. Počeo od ovih prvih nekih razgovora na samom početku specijalne vojne informacije, pa sad da ne pominjemo ono ranije minske sporazume koje su takođe potpisali, pa ništa ne bi od toga.
Pa ja se nadam, ja verujem da će u ovom smislu pobediti razum, jer se radi o velikim količinama žita i u ukrajinskim silosima i u ruskim. Tu je negde oko 25 miliona ukrajinskog i negde oko 30 miliona tona je ruskog žita. Dakle, i jedni i drugi su zainteresovani da to žito dođe do finalnih kupaca, a mislim da će međunarodna zajednica biti zainteresovana da to žito zaista isplovi iz luka i ode na sigurna mesta odakle bi se distribuisalo, iz jednog prostog razloga što je stvorena taka klima u svetu da postoji šansa da se izbjegne glad. Prema tome, ova priča može da završi happy endom i može da se, osim ako se ne pomame Ukrajinci, ali oni su upozoreni da se u praznim brodovima koji će ići da uzmu to žito, ne sme da se ubacuje nikakvo oružje i tako dalje, i Turska je preuzela na sebe tu funkciju kontrole. Nadajmo se da će to uspešno da se završi, jer je zaista svet u velikoj opasnosti da zahvati velika glad. Za Rusiju je važno i ova poseta Lavrova u Africi je bitna iz prostog razloga što pored Turske veliki kupac ruskog žita je Egipat. I Rusima je važno i ti razgovori da se svet ubedi da Rusi nemaju ništa protiv toga da žito dođe do kupaca, bez obzira da li se radi u ukrajinskom, Rusi su samo protiv toga da se zloupotrebi poverenje i da ti brodovi počnu da dovoze Ukrajincima oružje. A na ovo drugo pitanje oko nafte i oko, ja tu uopšte nisam optimista i iz jednog prostog razloga što ja to nazivam gasnim mazohizmom, ovo što sada sebi Evropa radi. To su pokvarene igre gde niko s nikim u toj staroj Evropi ne razgovara na jedan do kraja pošten način. Tu je po mojim ocenama daleko najpoštenija Mađarska, koja jednostavno otvoreno kaže mi ne želimo da nam privreda kolabira, da dođe jednostavno u totalno glupu situaciju radi toga što vi hoćete da se osvećujete na ovaj ili onaj način Rusiji. Mađarska je jako ovisna o ruskim energentima i oni to otvoreno i govore. Što se tiče Poljaka, oni su majstori za prevare, nažalost, ja ne volim takve ocene, a nije slučajno što su im u Sovjetskom savezu govorili da Poljaci nisu nacija nego profesija. Oni su jednostavno blokirali taj gasovod koji ide iz Rusije preko Poljske, ali pritom su i tekako zainteresovani da vide da li oni mogu tu nešto da ušićare. Oni su, dok su Nemci uvozili velike količine gasa, onda su oni od Nemaca kupovali ruski gas. Dakle, koristili su ruski gas. Ako ste dosledni, onda nemojte da ga koristite. I Poljaci su ti koji zapravo najviše u tom horu tih nesretnika iz bivših socijalističkih zemalja i ruskih sovjetskih saveznika, oni su tu najkočeperniji i oni celo vreme žele da pokažu Amerikancima da su oni njihov najlojalniji saveznik u Evropi. I kad bi se recimo taj gasovod otvorio i kad bi se otvorio ovaj već završeni gasovod Severni tok 2, Evropa bi vrlo brzo izišla iz te gasne krize. Ali sve ovo što se sad radi, to je zaista jedan gasni mazohizam iz prostog razloga terati ljude da se manje umivaju. Na kraju će doći do toga da ne peru ni ruke pre jela iz prostog razloga što sve vodi ka jednom apsurdu. A oni sada prebacuju krivicu na Ruse, za sve su Rusi krivi, mada je Siemens, koji je prodao Rusima te gasne turbine, odlično znao i imao je tajming od Gazproma kada svaka od tih turbina mora da ide na godišnji, odnosno na određeno vreme, remont. Prema tome, Siemens je to znao da mora da se dogodi, ali to je jedna pokvarena igra. Svi oni neće da se zamere Americi i Bajdenu i najlakše im je jednostavno da optužuju Ruse. Ja ću vam reći i svoju prognozu kako ja vidim kako će sve to da se završi. Zapad će mora da promeni odnos prema Rusiji, da traži kompromis i za rešavanje i gasa i za rešavanje pitanja nafte u trenutku kad im narod iziđe na ulice. Zapadu će narod ranije ili kasnije da iziđe, jer je to jedan ciklus. Prvo će početi da zatvaraju fabrike, ljudi će ostajati bez posla, počet će da im pada standard i u jednom trenutku će sve da proključa, da će oni jednostavno, političari zapadni, da spašavaju svoju glavu na taj način što će tražiti kompromis da se pronađe rešenje sa Rusima da bi se jednostavno uspostavili rad i naftovode i gasovoda. Ja sam dugo, ja sam došao, kao što znaš, za dopisnika u Moskvu još za vreme postojanja Sovjetskog saveza, u vreme najžešćeg hladnog rata koji je bio između Zapada i Rusije, nije bilo ovoga što Rusija je normalno prodavala svoje energente, jer je to bilo od interesa Zapadu. I taj Siemens koji sada zbog straha od Amerike da mu ne uvede sankcije, i taj Siemens će jednog dana da shvati kolike on ima gubitke, jer one vozove Moskva, Sankt Peterburg i sve to što je Siemens ima u Rusiji, desetine fabrika, tu produkciju nema kome on da prodaje na zapadu, jer oni imaju svoje fabrike i vozova i turbina. A na drugoj strani ta priča, postoje tržišta u Aziji, postoje u Africi, da, to postoje tržišta tamo, ali ta tržišta nemaju novca, dakle moraš da im daš tu robu na kredit, a pitanje je da li će oni jednog dana moći uopšte da ti je i vrati. I zato je jedna zaista teška situacija i ona mora da završi sa izlaskom naroda na ulice i narodnim buntom. To se drugačije ne može završiti.
Da, gospodine Kovač, evo za kraj, da li mislite da će to ekonomsko osvješćenje na kraju dovesti i do toga da neko kaže čekajte daj da prestanemo da šaljemo to oružje u Ukrajinu, da ne govorimo o tome da u nekoj perspektivi, iako eto, gospodin Vlahović misli drugčije, ali pre ili kasnije to može da se vrati kao bumerang i da pogodi evropsku bezbednost upravo kroz te kriminalne strukture koje to oružje ili makar njegov deo mogu posle da koriste možda i za terorističke napade. Da li će pre doći to ekonomsko osvešćenje ili ovo što se tiče bezbednosti?
Ovo što se tiče bezbednosti...
Govorimo o Evropi.
Da, bezbednosti i oružja i šverca, to nije ono što suštinski ugrožava evropsku bezbednost. Evropsku bezbednost su kroz jednoumlje ugrozile Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija. I dok god ne budu se otrgle od njihovog zagrljaja, Evropa i evropska bezbednost bit će ugrožene. Nema bezbednosti Evrope kroz podele i kroz izgradnju neke zamišljene linije prema istoku, kroz izolacionizam. Mora se ići ka tome da se prirodne veze i povezivanje i u energetskom i u ekonomskom i bezbednostnom i svakom smislu grade prema Rusiji, da se grade bezbednostni aranžmani i strategije koje će povoljne biti i za istok i za zapad, i da konačno dođemo do jedinstvenog evroazijskog prostora bez uticaja ili bez značajnijeg uticaja Amerike i Velike Britanije.
A isporuke oružja svakako tome ne doprinose.
One naravno moraju prestati jednog momenta kada se shvati da te isporuke ne menjaju realno stanje i da neće dovesti do rešenja.
Hvala vam na učešću u emisiji, gospodine Kovač, i hvala vama, gospodine Vlahoviću.
Hvala i doviđenja.
I hvala i vama, gledaoci i slušaoci, što ste nas pratili i ove srede. Gledajte nas opet za nedelju dana.
Svet sa Sputnikom.
Gosti emisije Svet sa Sputnikom bili su novinar, dopisnik večernjih novosti iz Moskve Branko Vlahović i doktor Mitar Kovač, general major u penziji. Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Nenad Dronjak, video realizacija Dejan Simić, a vaš domaćin Tatjana Trikić. Svet sa Sputnikom slušajte i u ponedeljak na talasima Radio Novosti 104,7 MHz i gledajte na Facebook stranici Sputnika.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.